Gálatas capítulo 3.
La esh ag Galacia magay nale. Anis balak inerena king achik jokesh pa bangkilis dialal. Nakshkach olop cheru chanru nakik edi Jesucristo chiru cruz chan chan nakzakal jokesh chidilbal. Kakuya ina kwakspats wale re. Marikin tabish banunkil dinashtiesa de chakrap nakshek uli santin musik eh. Mahok eh. La eshek uli santin musik eh nakshepab li Cristo. Makashal kuchik mak ay nale. Kwirikin li santin musik eh shetikip chakshpapan kili Cristo. Maneke koshlanak kwanak tatsaklok rule papal chal rikin li kakre rune ke banue hunes. Mate kanap chimak arrakbal chish hunili ke kul chiko kanan. La inin jena kinkate banu chiko kan. Li Dios nashkeli santin musik eh ut nashpanuli milagro se rikin. Nakwaktin patsa ereain. Manas banu ans banak ne ke pabli chakra malakut banak she pabli Kristo li kitie residere koslan kes kachenak chilis lak Abraham khonas chiesa di santil hu lak Abraham kis pabli Dios us banak ki paban li Dios kis chenak ti kis chol na kuakh nak te nau nak li tsakal ralash ka khol lak Abraham ha ne bli ne ke paban re li Dios nak ter ekutan nak tok makhina kulun resili evangelio saruchichoch. Akuan sa choli Dios naktati kobresig chole limakwe a judío nakte pabang. Jokan nakti bambil sa lisantil hu likishkeli Dios relak Abraham.
Sa kabalat osopti similakep chishkuni li tenamit.
Jokan nakli anine ke pabang osopti similep jonakki osopti sig lak Abraham shbanak kishpab li Dios. Chishkuni lep dineke sikhti kilal chol rikin shbanungil. Li nashkiesa li nakhter chakrap tene bambil di toh bamag sa shbenep shbanak ho kain tzi bambil sa li santil hu
tene bambil li toh bamag sa shbenep li aninka neke shbanu chishkunil tzi bambil re talil sa li chakrap
ak chol chonak ma anita ti kobresig chol chiruli Dios chal rikin shbanunkil li nashkiesa li nakhter chakrap shbanak tzi bambil sa li santil hu nak anina shpab di Dios Tati kobresig chol chiruli Dios uta kwang chuam chihunelik. Li chakrap minka nashjenak to pabang. Kakwi nashjenak tentosh banunkil li nashjere nak ta kwang li kachuam. Ho kain si bambil sa li chakrap.
Li anin nashbanu chishunil nashje li chakrap li huna an ta kwang chuam.
Habanan li Jesucristo kosh kol chiruli toh bamak li tene bambil sa kaben shban li chakrap. Haan ki kolokhe na kishkerib chikam kresh tokbal rish li kamak ko kain tzi bambil sa lisantil hu.
Tzektanan bilakheb chishkunile binike kamsik chitoito chiruli che.
Di Jesucristo kishtok rish li kamak na kikam chiruli cruz renak sashkaba haan li makweb a judiyo teshkuli rosob tesinkil rikin li Dios holi kishkulak Abraham. Utreak kwinak rikinsh pa bankil li Jesucristo takak ul li santil musikek li kijechi ikhesh ban li Dios. Eshin nerman, nakwak cholo bankil li shjalala in cheru rikin li karunak ulman sa li katyu amarin sa ruchichoch. Hunat kwink, naktish banush kontrato chi akak shakshosh kwankil ma ani chik naru na sa chokre chi mokotish tik ru. Khot si bambil sa li santil hu. Likaru kitiechi krelak Abraham shban li Dios, kitiechi kakwi rep diralal shkachol. Mokotyota chi atinak chiri shep chishkunilep diralal shkachol. Kyo man chi atinak chiri shkun akwi, utli khun haan haan li Cristo. Hain utinche. Li Dios kishbanu khun li kontrato nakhter rikin lak Abraham, ut kishakab shkwankil sa shkaba li Cristo. Li chakrab li kikere lak Moises, Kaib siento rikin lakheb shkakal chiya mokon ink anas sach kwankili kontrato li akshakabambil shkwankil chimokotish kanapta chimakarrakbal li chechimbil relah Abraham shban li Dios. Kwi tanarush kulbali kolbayi brikin shbanunkil nashchili chakram makarrak rakbal li kichechik relah Abraham shban li Dios. Habanan li karu kishkechi li Dios relah Abraham haan jal chimatan kishke. Karuak enak kike li chakram. Han kike renak tishkut chirueb di tenamit nak hane bah ketol chakrab. Ud di chakrab haan kikwanshkwankil toh kikulun li Jesucristo li kikyo lasas chankheb diralash kaholak Abraham li kechim bilsh ban li Dios. Hebli ángel que angelak chiru li Dios na keshkeli chakra brelach Moisés. Utlach Moisés haan li kikiok re chirueb li tenamit. Habanan ma ani ki halok atin nak li Dios kishkechi ili matan relach Abraham. Ha li Dios haan li kibanun re. Mahan tabi narak nashtie nak li chakrab nashtach kwankili karu kishkechi ili Dios. Ma hok e. Pi tanaru ta kuang li kachu am chihunali krikish banun kili li nashtie li chakrab. Ta ti ko kakarak kwili kachol chiru li Dios ban li chakrab. Lisantin hu nashtie nak chishkuni li ruchi choch kwan rubel chkwankili mak re nak chishkuni lep li te pa man kri li kakwa Jesucristo te shkulak kwili kolbaib li kichechi ikish ban li Dios. Nak toh makina kolun li Jesucristo sa ruchi choch toh kwan ko rubel chkwankili chakrab. Chan chan kwan ko chipreshil. Yo ko chiroi beninkil nak li Dios tishtaklachak li Jesucristo li kichim ilish ban re nak rikinsh pa bankil haan to kolek. Hokanak li chakrab, hanak utuk shjalal chiku, ut hanak amuk khe rikin li Cristo, renak ti kobre simbilak kachol rikin shpa bankil li Cristo. Anak kwanut ak shkulak shkail shpa bankil li Jesucristo, hokanak mag achik shkwankil li nakhter chakrab sakaben. Anak kwan la es chikralal shkaholi Dios chekunilesh shpanak shepa li Jesucristo. La es shekul li kubiha ut re es chik li Cristo. Jalbil chikle chuam ut chabil chikle na lepsash kabali Jesucristo. Anak kwan ut moko jalanta chikla griego, chirrebla judío, chimoko jalanta li mos chirli patrón, chimoko jalanta li quing, chimoko jalanta li ish, junak ban chik kusash kabali Jesucristo. Qui la esh re esh chikli Cristo. La esh akwira lalsh kaholach Abraham, ut la esh te rechani akwiri karuki kiechi ik relach Abraham shban li Dios.